Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Милена Беновска и в навечерието на избора на петия български президент ще продължа настойчиво да питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Отговорите ще очакваме от най-важните хора в държавата, от които зависи настоящето и бъдещето на нас, избирателите. Гледайте по канал 3 и слушайте по радио К2 всяка неделя от 5 следобед.
Беновска пита.
По канал 3 и К2 всяка неделя в 5 следобед.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване е платено.
Вие гледате и слушате Беновска пита по канал 3 и радио К2. Гост сега ще ни бъде кандидатът за президент от Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Благодаря ви!
Красимир Каракачанов и лидер на ВМРО. Господин Каракачанов, министър-председателя Бойко Борисов миналата седмица на пресконференция в Народното събрание някак двусмислено каза на министъра на отбраната Ненчев, че може би вие ще му станете главнокомандващ.
Е, защо да е двусмислено?
Представете го.
Когато бъде избран за президент, действително ще бъде началник на господин Ненчев като върховен главнокомандващ. Прав е премиер.
Сега е момента да си кажете номера на бюлетината.
Номер на бюлетината е 19. Всички българи, които смятат, че следващия български президент трябва да бъде патриот и че трябва да се устояват българските национални интереси, гласуват с номер 19 за Обединените патриоти.
Желая ви успех, още повече, че рейтингите ви, няма да цитирам социологически изследвания, но рейтингите ви вървят добре и показват, че най-малко, ако не станете президент, може би не е много тактичен този въпрос, няма ли да ви дойде пък да заместите в коалицията ГЕРБ, Реформаторски блок с подкрепата на Патриотичния фронт, министърът на отбраната Ненчев, защото вие показвате по-висока степен на отговорност и по-висока степен на разбиране. Това е мое мнение.
Нямаме такава амбиция, казвам го откровенно. Между другото, вие сте права, рейтингите по социология скачат всеки път, но аз гледам другите рейтинги, срещите с хора. Тази седмица имаше много срещи и то през деня, в работен ден, четвъртък, в 12 часа във Видин, салона на театъра, препълнен с правостоящи. В 3 часа в Монтана, 600 човека. В 18 часа във Враца, 600 седящи и поне още 200 прави. Имаше хора, които не можаха да влязат. Аз гледам другите рейтинги. Отношението на хората. Наистина на хората им е омръзнало да имат безличен президент. Хората искат президента да бъде инициатор, да бъде локомотив в някакво отношение. Да има нормален, обаче искат и да има нормален диалог с правителството. Те не искат президент, който се конфронтира с правителството.
Да, точно това е любими ми въпрос е този. Някак се създаде впечатление след опита с президента Плевнелиев, че трябва да има конфронтация между позициите, особено по външнополитическите въпроси, между президентската институция и министър-председателя Бойко Борисов. Защо вие защитавате обратната теза?
Защо трябва да има конфронтация? Всъщност, ако помните, премиера два пъти се изказва, критикувайки президента. Най-вече по външнополитически теми. В това отношение аз също съм за една балансирана външна политика. България няма нужда да бъде ястреб в отношенията с Русия.
Не сте ли ястреб сега обаче?
Аз съм ястреб в това да защитавам български национален интерес.
Искате, и в Народното събрание беше обсъден този въпрос, искате по бежанците да бъде прилагано и оръжие.
Ами ще ви кажа защо. Според българския наказателен кодекс, всяко нелегално преминаване на границата е престъпление и се лежи в затвор до 3 години. Какво се получава? Има и нелегални емигранти, които преминават нелегално българо-турската граница и вместо на съд и в затвор, ги въдворяваме в България, че даже има и постановление на Министерския съвет да ги разселваме трайно на територията на държавата. Това е грешна политика. България трябва да има много ясна и категорична политика в това отношение. Ние не желаеме трайно заселване на хора от Афганистан, на хора от Ирак, на хора от Третия свят, от Африка в България. Това би променило и демографския баланс, и религиозния баланс в България и би създало проблеми на следващите български поколения. Такива проблеми, каквито днеска имат във Франция, в Великобритания, в Белгия. Тези хора не се интегрират. И една справка ще ви дам само. Знаете ли, 60% близо от заловените нелегални имигранти са афганистанци. Знаете ли какъв е процента на грамотност сред тези хора? Официална статистика. Едва 5% от тях имат някаква форма на грамотност на родния си афганистански език.
А, също така, може би трябва да добавите и неофициалната статистика, но тя е, че предимно идващите афганистанци тук в България са млади мъже на до около 30 години.
Точно
добре
така.
Физически подготвени, добре съоръжени
точно
технологично, с устройство.
И с немалко пари в джоба, между
другото. Немалко пари.
Точно така.
Да.
За да могат да си платят по няколко хиляди долара или евро, за да стигнат до България, значи те имат достатъчно средства. И какво ме притеснява? Ако тези хора, които според всякакви международни конвенции се наричат бежанци в кавички, ги настаним в България и ги заселиме трайно, той има право да доведе семейството си. Само че всеки един...
До кое коляно, извинявайте?
Точно така. Е, тук възниква въпроса. Ако Европейския съюз ни върне тези 33 000 хора, получили статут в България, но сега са на Запад, и още 1300 по квота солидарност, това прави ни 35 000 човека. Всеки един от тях...
По 4?
Според ширията, мисиоманското право, всеки един мисиоман има право до 4 жени. Той казва, тези са ми жените. Как ще установите дали му жена или не? По 2, по 3 деца. Но той може да каже, и майка ми, баща ми са част от моето семейство. Или, примерно, вдовицата на брат ми е моето семейство. Така повелява Корана.
Да, горе-долу, като геометрична прогресия го смятам, значи се получава някъде около половин милион минимум.
200-300 хиляди
да,
души.
Не, да.
Извинявайте, но това би било престъпление спрямо бъдещите български поколения. Това сме категорично против. И затова се учудвам на гласуването тази седмица на българските евродепутати.
Точно това исках да ви питам. Кажете си позицията и нека да кажа, че Корнелия Нинова, изпреварвам ви, за да тълкувате, лидера на БСП, каза, че ще извика нейните от БСП евродепутатите да обясни защо така са гласували. На мой въпрос, какви наказания ще им наложи за това, тя не отговори. Айде сега да ви чуем вас.
Може
какво
ли,
гласуваха точно, кажете го за зрителите и слушателите.
Може да ги накаже само с мъмрене.
Да, пред строя.
Пред строя. Даже няма и да има пред строя. Ами, какво гласуваха? Гласуваха за политиката за трайно заселване и приемане на хора от трети страни. Тоест, легализиране на сега нахлулите в Европа около 2 милиона легални имигранти. И на практика още веднъж поканиха всички останали, които се намират в Турция, в Либия и по беженските лагери по целия Близък Изток да дойдат в Европа. Това гласуваха нашите евродепутати от ДПС и от БСП. И ако ДПС, да кажем, които винаги са минавали за партия, която не се интересува от българските национални интереси.
Не, така да говорите.
Ами, говоря за това. Мисиомани, те бяха против всичко.
Ахмед Доган е гарант за етнически мир, не само в България, а и на Балканите.
Ахмед Доган е една друга политическа история. Но говорим за БСП, които в тази кампания ни проглушиха ушите с националните интереси. Апропо, национални интереси в армия, която е разгромена на практика, сведена до един минимум от хора необучени, с въоръжение от средата на 80-те години. Самите те се изкушиха да говорят по темата с нелегалната имиграция и в един момент какво се случва? Депутатите от БСП в Европарламента, нали знаете, че с няколко гласа е минало това решение?
Добре, но нали вие знаете, че като народен представител може да извикате депутатите, евродепутатите, имате право на това в Народното събрание да ги извикате, да се отчете, защо са гласували по този начин.
Те ще бъдат извикани, най-добре да вземат обаче да се махат от Европарламента, защото ми е омръзнало от безродници, които български избирател праща в Брюксел, в Страсбург, като български евродепутати, като еврокомисари, като администрация в Европейската комисия, и след което тези хора, които са пратени на наш гръб, и получават заплатите си от вноските, които българският гражданин прави в Европейския съюз, гласуват безумни предложения, които на практика касаят сигурността на България и бъдещето на България.
Ще се обърнете ли, господин Каракачанов, вие като кандидат за президент и политик, лидер на партия ВМРО, към останалите кандидати за президент от останалите политически сили и инициативни комитети, да изкажат своята позиция по този въпрос?
Ще се обърна и го правя. Ето, пред камерата го казвам. Нека всички кандидати за президент, било от политически сили, било от инициативни комитети, тези особено, които се правят много големи и главни и не желаят да участват по дебати с другите кандидати за президент, искам да чуя тяхната категорична позиция. Като оценка за това как са гласували депутатите от БСП и ДПС и нещо друго. Искам ясна и категорична оценка и ангажимент, че ако те станат президенти на Република България, ще водят политика, която е политика на недопускане на навлизане и трайно заселване в България на хора от третия свят.
И веднага, за да не си играем на блиц въпроси, синоними към имената на президенти, да ви попитам съвсем конкретно по тази тема. Радев, каква позиция според вас, на каква позиция той е носител по темата бежанци? Лично аз няколко пъти му задавах въпроси.
Не съм чул нищо конкретно. Само, че
критики сме чули така, към политиката на Бойко Борисов, така, но добре, конкретни предложения
така,
чули.
И аз критикувам, даже когато се срещам с премиера, го критикувам в прав текст, но предлагам неща.
Така.
Примерно, когато му казах, че не трябва да допускаме легални мигранти, на въпроса е какво предлагаш да направим, казахме с господин Симеонов да направим оградата. Да направим ограда, която да спира нелегалния
поток. Верно ли, че Симеонов е намесен със свои фирми финансово
е
при изграждането на ограда?
Абсолютно не е вярно. Симеонов си има една фирма и това е телевизия СКАТ. Когато ми покажете, че телевизия СКАТ е намесена в строителство на оградата, съгласен съм да говорим по
въпроса. Така, Цецка Цачева.
Но когато също така поискахме като допълнителни мерки от правителството да разположи подразделение на българската армия по границата, тогава извадих закона за отбраната и въоръжените сили и му казах, например, това трябва да се променят. Промениха се. Аз критикувам, но давам предложения и решения и мога да кажа, че в една част от случаите има чуваемост, има разбираемост.
Сега, с господин Цецка Цачева, отношение към бежанците.
Ами, не съм чул също категорично отношение. Тя също като Радев говори за едни евроатлантически ценности и едни хубави неща, но очакваме от нея, както и от Радев и от всички останали кандидати, ясна и категорична позиция. Ние не можем да заложим бъдещето на България и нашите деца в името на това да ни потупа по рамото някой европейски бюрократ.
Още двама претенденти ще ви спомена, Ивайло Кафен.
Също не съм го чул по този въпрос да говори. Още повече, той беше вице-премиер в правителството на Борисов. Нали така? Или бъркам? Не бъркам. Беше вице-премиер.
Що се правите на наивен? Беше естествено.
Да,
и министър на труда и социалната политика.
Точно така. И той трябваше да направи една нова политика по отношение на демографската ситуация в страната. Предлагал съм му един много прост вариант, който мисля, че сме го говорили и с вас във вашето студио. Да обърнем пирамидата на семейното подпомагане. Първо, всички български семейства до 2 деца, говоря български, им правят български граждани, не етнически българи, да получават до 2 деца детски помощи. От 2 деца нагоре обаче. Детски помощи да получават само семейства, чието родители са завършили средно образование.
А за висше образование... Ще ви пресека, че аз съм с 3 деца и...
Само, че ви имате завършено образование. А семейства с средно образование и с висше образование, с над 2 деца, трябва да получават допълнителни стимули. И като въведеш семейно подоходното облагане, ти ще подпомогнеш работещите и учещите
семейства. Вие като президент имате ли лостове това да го проведете?
Имаш лостове и първия лост е Консултативен съвет по национална сигурност. Свикваш, каниш правителство, каниш парламентарните групи и даваш предложение. И започва обсъждане. Аз не мисля, че на разумните аргументи, които цялото общество коментира, българското правителство ще бъде против. Аргумента на господин Калфин тогава, за съжаление, беше, ама ще не се разсърдат от Брюксел. Ма какво значи да се разсърдат от Брюксел? Демографския проблем е в България, трябва да си го решаваме ние. Не било равнопоставено. Аз въвеждам абсолютен принцип на равнопоставеност. Казвам всички български семейства без изключение до 2 деца. От 2 деца нагоре само завършилите образование.
Така,
защото в Конституцията е записано ясно и категорично. Образованието до 16 годишна възраст е безплатно и задължително.
Имайте предвид, че ние като медии и канал 3 и Радио К2 твърдо заставаме за тази позиция, независимо дали ще ви изберат за президент или не, и трябва да го проведем.
Значи заедно ще развиваме.
Желая ви успех да го проведат, да ви изберат, но позицията, чули сте позиция от другия така конкурентен вам кандидат за президент, Марешки, и от последния, който искам да включа в това състезание, Орешарски.
Не съм чул в интерес на истината, не им се за всяка една изява, но не съм чул нещо, което да е направо впечатление.
Тоест сега се обръщаме да финализираме тази част от темата към всичките тези изредените, да дадат отговор на това, каква е позицията им за бежанците и каква е оценката им за гласуването в Европарламента.
Така, ето аз казвам ясно и категорично. Българските евродепутати от БСП, от ДПС постъпиха абсолютно безотговорно и жертваха бъдещето на нашите деца. Може би, защото си правят сметка никога повече да не се връщат в България. И другото, което е, ето заявявам моята категорична позиция. Политика на недопускане и незаселване на България с нелегални имигранти.
Циганизацията и ислямизацията. Две ваши любими теми, които ви отличават и които вероятно правят много от българите ваши привърженици.
Циганизацията е част от демографския проблем. Защото сега 20 години българските правителства стимулираха раждаемостта на калпак. Колкото повече деца, циганите правеха деца, нещото обичат децата и се грижат за тях. Виждате ги по магистралите, проституират, просят, шмъркат лепило, крадат, бутат се по кръстовищата, убиват. Циганите възпроизвеждат деца. Добре, но заради това, че получават социални помощи.
Какъв е начин да ни убедят в дискриминация да различни американски организации, суросоиди, които битуват тук и по целия свят и в Европа трайно?
Ами ще ви кажа, начинът е този. Въвеждаш в българската конституция, пише, ясно и категорично пише, образованието до 16 годишна възраст е безплатно и задължително. Има точка, няма запетайка, с изключение на циганите, нали? Затова въвежда този модел. Когато едно циганско семейство няма интерес и няма да получава пари за това, че е нароило 7, 8, 10 деца, то ще спре да ги прави. Другото нещо, което е, обвързваш социалните помощи с преминаването от клас в клас, с успех и знания.
Успешно,
а не като успешно, а не като на Кунева поредното безумие, между другото пак с пари на Сорос, се стига до сегрегация.
Да.
Сегрегацията, циганче с 3,50 успех ще получава 60 лева, а може друго циганче с отличен успех 6, ще вземат 35 лева стипендия. Това е пълна глупост.
Този законопроект, от който госпожа Кунева даде заден ход, за сега и да видим как ще излезе за стипендиите на циганските деца, но забравяме често и ви моля като президент пък, или пък като народен представител само, да не забравяме да тестваме, да правим оценка за въздействието на определени закони или норми, които въвежда Народното събрание и Министерския съвет.
Съгласен съм, ако говорим за образованието, така
речените... Защото това може да предизвика големи разпри.
Вчера във Враца...
Разчисване на сметки между цигани и българи.
Точно така. Вчера във Враца имаше протест на майките, които казват, нашите деца, които, които ние получаваме мизерни заплати, нашите деца ние ги обличаме, обучаваме ги, изпращаме на училище и ги готвиме. И той с 5,50 успех няма да вземе стипендия, но едно циганче с 3,50 успех, а кой критерия, че този успех 3,50 покрива определена норма знания? Няма такава гаранция. Въобще тези делегирани бюджети трябва да бъдат махнати, за да не може да се стимулира това. Директорите на училища, особено в по-малки населени места, въобще не се интересуват от това дали едно дете в първи, втори, трети, четвърти клас може да чете и да пише. За него е важна бройката, защото ако падне под една бройка минимум, се закрива училището и учителите стават без работа.
Така.
И това стимулира неграмотността. Осми клас деца, аз съм си правил експерименти в мой избирателен район в Плевен. Отивам в училище, в училищния двор, събирам ги децолигата, говоря за циганчетата, вадя една кутия вафли и все съм всички са там. И започвам да ги питам. Ами кажи сега колко е 5 по 5, 7 по 8. Горе-долу до 3 по 4, 12 го връзват. Но има умопомрачителни случаи. Деца в 6 и 7 клас не знаят таблицата за умножение. Сега верно не съм ги карал да пишат, да видя как пишат, но ги питам да ми кажете едно стихотворение, да изпеят една песничка. Никакво знание. Никакво знание. Чували са за стихотворението? Аз съм българче, но не го знаят. Добре, 6 клас дечурлига, те нямат знания за първокласници или второкласници. Защо? Какъв е смисъл? Кого лъжеме? Обществото, че възпитаваме някой ли? Ето тази буквоящина и чиновничество трябва да се махне в образованието.
Един последен въпрос и си пригответе едно кратко обращение към зрителите. Министър-председателят Борисов се закани да поиска след изборите проверка на приватизационните сделки, извършени след 1989 година. Една от засегнатите в това отношение се почувства лидерката на БСП Корнелия Нинова, която каза, че Делян Пеевски е бил смазал, а Бойко Борисов бил продал Булгартабак на същите тези хора, каквото и да има предвид под същите тези хора. Вие, като кандидат за президент, как бихте реагирали на това? Подкрепяте ли?
Подкрепям категорично, защото хората искат справедливост. Хората искат да знаят къде отидоха заводите, хотелите, цялата производствена инфраструктура в държавата. Така че категорично ще застана зад едно подобно искане и една подобна проверка да се знае. Защото има много предприятия, които бяха закупени от наши и ваши хора, които предприятия работещи с пазари бяха унищожени, за да им се продадат машините.
И един съпъсъщ...
И хората останаха на...
Един съпъсъщ въпрос към това. Корнелия Нинова и присъдружни партии в избира... как се казва... инициативния комитет, извинявайте, че ми изчезна, който е издигнал генерал Радев и Илияна Йотова за кандидати за президент и вице-президент, подписаха споразумение с неправителствени организации за честни избори. Как ние, избирателите, да сме сигурни, че тази партия или този лидер може да е честен, след като много неща не са проверени? Въпроса го отнасям към всички политици. Ние отказахме,
тъй като това си беше абсолютно предизборен ход. Аз разбирам да предложиш на всички български партии честни избори, но в текста имаше, имаше един пасаж, според който всички срещу ГЕРБ. Извинявайте, аз няма да правя лява коалиция. Ако искате честни избори, защо мислите, че само ГЕРБ купува гласове?
Добре, но как
мога да ви дам случаи, в които и БСП купува гласове.
Така, как да проверяваме обаче, как ние избирателите да направим един фотофиниш накрая, да видим кой от вас е честен?
Фотофиниш, всичко е въпрос на, как да кажа, на фотофиниш за изборите ли само?
Да. Не и за изборите, видите, за политиците и за
общите. Като видите изборите.
Защото вие говорите, ние много хуй, някои от вас се научиха много засукани приказки
така
да приказват.
Е, само че аз не говоря за сукан, аз говоря директно, някои го наричат за грубо, но говоря така, както съм си говорил преди 15 години. Първо това, което съм говорил 97-8 година, когато съм влизал в политиката, го говоря и сега. Аз съм, да не кажа, единствено политик,
който си е сменял. Ето сега да използваме случая. Обърнете се към камерата, която е вашата тази, и направете едно кратко обращение. Защо да ви вярвате и защо да ви изберат?
Защото в тези 17-18 години аз не съм си сменял политическите убеждения, не съм си сменял сексуалната ориентация, не съм си сменял политическата партия. Това, което съм говорил преди 17 години, за това, че България трябва да стане една модерна, силна държава, в която българският народ да живее гордо и достойно, го говоря и сега. Тогава съм говорил и против проблемите с ислямизацията, туртизацията, говорил съм за проблемите, пред които са изправени българите в чужбина, говорил съм за социалната справедливост. Нито едно от тези неща аз не съм го забравил за тези 17-18 години, за разлика от много български политици, които тръгнаха отляво, отидоха в дясно или от дясно отидоха в ляво заради политическия келепир. Така че, ако българският народ иска един патриотичен български президент, това е с номер 19.
Аз много ви благодаря за това участие. Желая ви успех. Ще се видим на 6-ти през нощта в НДК, където вярвам, че няма да се скриете от пресконференцията, независимо какви ще са резултатите.
Резултатите ще са такива, че няма нужда да се криеш. Ще може да се гордеем с тях, защото виждам очите на хората. Хората искат една нормална промяна и искат патриот за български президент.
Благодаря още веднъж. Желая ви успех. Гледахме и слушахме Красимир Каракачанов. Заповядайте. Кандидат за президент от Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване е платено.